o último día quedáramos as palabras que se escriben mal e que se pronuncian mal tamén. Continuamos para rematar eso, que sería infinita ese caso. Temos defunto, non difunto. Hai tres palabras que podedes recordar, mira. Defunto unha, debuxo outra e deputación ou deputado outra. Tres, defunto, debuxo e deputado. Estas escríbense así e pronuncias así tamén.
Por exemplo, sí. Misterio, non misterio. Esperanza, non esperanza.
Está moi metido isto de señora Esperanza. É Esperanza, como di vostede, moi ben.
Estranxeiro, non estranxeiro.
Claro,
con dúas X.
Con dous Xs.
Con dous Xs, que non unha S e un X.
Exageraba. Non exageraba con dous Xs, é con S. Semana, a isto sí. En semán é a palabra que máis se repite mal.
É semanas, non semáns, verdad?
Sí, semanas en plural, pero en singular é semana, que se di moito.
Actos, non aitos.
Cando, mozos, non xóvenes. Este é outro caso que está normativizado. Empeza ás veces a xunta dicindo mal. Por exemplo, viño novo. O viño mozo non se debe dicir quizá, pero viño novo, pero non se di viño xoven. Xóvenes non existen en galego. Hai que dicir mozos ou novos, os rapaces novos, os mozos. Entón temos outras palabras máis.
Liberdade, non libertade. Milagres, non miragres.
Ian,
non iban.
Reitor,
non rector.
O reitor da universidade, non rector.
Aspecto, non aspeuto. Carácter, non carauter.
Instrutor,
non instruitor.
Consciente,
non consciente.
Consecuente,
non consecuente.
Cambio,
non cambio.
Exixente, por exixente con dous xes non leva. A primeira é ese, e digo exi, é ese sí. E a segunda é xe, exixente.
Oxíxeno, ese xe non oxíxeno.
Hai quen di oxíxeno, é oxíxeno. Primeiro ese e o segundo xe,
oxíxeno. Próximo, non próximo. Excepción, non excepción.
Extraño.
Extraño con S, non estrano. Expliques, non expliques. Léxico con X, non léxico con S.
Desa agua, non dese agua. Saúde,
non salud.
Enfermidade,
non enfermedade.
Hai moita enfermidades. Traducío, non traduxo. E soños, por
non sonos. Liberdade, non libertade.
Moi ben, continuamos logo. Agora imos meter aquí dúas palabras que empregamos mal. Padre,
padre,
a ver vostede.
Padre, digo. Esta palabra refírese a persoas religiosas. O Santo Padre, o Papa, o Padre Ferreira está á fronte da parroquia, por exemplo. Son os únicos casos. Pai, úsase nos demais casos. Meu pai ten 40 anos. Teu pai traballa moito.
Aquí tamén está moi metido o malo padre. Xa dixo moi ben a señorita nos casos en que se usa. Ás veces pode haber unha expresión mi padre, de admiración en galego, porque ve que levou un golpe e dille a filha ou filho. Mi padre, que lle pasou? Nese caso sí. Pero despois é meu pai. Que quede claro isto para falarlo ben. As últimas normas dos acentos do 2004 ímolo recordar.
Recordaremos mañá.